Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Father Reggie Lavilla mula sa Diocese of Parramatta. Magandang araw sa inyo, Father Reggie.
Magandang araw naman sa iyo, Annalyn. Kumusta pa kayo at mabuhay?
Yes po, salamat sa inyong oras at alam ko medyo abala o busy kayo sa Diocese ng Parramatta dahil nga simula nitong Sunday ay sa, kung sa atin sa Pilipinas ito ay Linggo ng Palaspas.
Semana Santa.
Bago po natin alamin kung anong pagkakaabalahan ng Filipino community dyan sa bahagi ng Parramatta, Father Reggie, ilang taon na kayo sa Diocese of Parramatta?
Yeah, ako ay moderator ng isang parish called Mary Queen of the Family Parish dito po sa Blacktown. Father John Paul and Father Jack. And we have a big community actually in Blacktown, which is composed of two churches, St. Patrick's Church and St. Michael's Church. Well, on top of that, I was also asked to look after the Filipino chaplaincy, which is a big community also in the Diocese of Parramatta. Now we're getting busy preparing for all the activities for the Holy Week, but we're on top of that. The Lord is good. Yes.
Nabanggit po ninyo na malaki yung community ng Filipinos dyan, ano? Dahil kayo nga ang, nabanggit ninyo kayo ang Filipino chaplain dyan sa Diocese of Parramatta. Gaano po kalaki yung malaking community ng Filipinos dyan in terms of numbers?
Ang Filipino chaplains ay binubuo ng mga iba't ibang grupo ng mga Filipinos that are in a way independently doing their apostolates or ministry. So I've been 2 years, by the way, in the Filipino chaplaincy after the previous one went back to the Philippines. Yeah, so generally, mga pastoral needs, spiritual needs ng ating mga kababayan po ng mga Pilipino. So we cannot exactly approximate, but in terms of gathering, makikita natin halimbawa nung fiesta, before COVID actually more than 500 people coming for the big feast. So sa palagay ko, ang mga Filipino chaplains ay kulang-kulang siguro mga mahigit 10 or more or less 20 the number. But that's how it is composed. As I've said, medyo bago pa ako kaya hindi ko pa nakausap lahat ng mga leaders ng grupo but looking after our kababayans.
Opo, pero no doubt naman na malaki yung Filipino community dyan sa bahagi ng Blacktown, ano po. At alam ko na tuwing may mga activities ay sobrang busy din at lahat ng halos lahat ng Filipino community dyan ay nakikisalo o nakikihalubilo din sa mga activities, hindi po ba?
Yeah, na ginagawa natin sa chaplaincy yung mga grupo-grupo like mga prayer groups, Filipino prayer groups, mga devotional groups. Pero sabi ko nga, they have their own also give their support if you will ask them. Dahil itong chaplains ay, you know, yung core team ng chaplains ay yung in a way in terms of common activities sa nakikibahagi po ang ating mga kababayan, iba't ibang grupo dito sa Diocese of Parramatta.
Opo. At alam ko po nung last year, 2020 ay medyo kumbaga hindi naging maganda para sa ating lahat at kasama diyan halos lahat tayo na apektuhan at kasama din ang mga simbahan at iba't ibang mga parish at syempre mga congregation sa talagang online ang naging mga activities, hindi po ba, dahil nga sa pandemic?
Totoo po yan. Hindi exempted ang ating chaplaincy sa napektuhan sa pandemya. Kaya yung mga ginagawa, mga meetings namin before, minsan ay virtual. Pero sa awa ng Diyos, kahit noong kasagsagan ng pandemic nung early stage, fiesta ni San Jose noong March last year, March 2020, with the restrictions na pinibigyan ng gobyerno, yung chaplaincy ay nandiyan dyan para tumugon para sa mga ilan mga naapektuhan nating mga kababayan, pakunti-kunting tulong sa mga naapektuhan, lalo na ating mga kababayan under student visa dito sa Australia ay nakakatulong din kahit papaano. Handa din yung mga leader ng ating chaplaincy na tumugon kung may mga pangangailangan yung iba, spiritual or moral, support na kanilang kinakailangan.
Opo. At just in time, dahil mas maluwag na mga measures kaugnay ng COVID-19 at kumbaga mas magkakaroon na ng mga pagtitipon na kasabay din naman ng preparasyon para sa Semana Santa, hindi po ba?
Opo, opo. Medyo nakakahinga tayo ng konti dahil medyo mahirap talaga minsan mag-control ng crowd. Ngayon ay medyo may kaluwagan na ang ating mga gathering, kaya medyo exciting na rin kasi gagawin natin yung mga big activities ng Holy Week like Good Friday celebration, liturgy, at saka yung minsan inaabangan ng mga Pilipino ay yung ating salubong na very distinct sa atin na I guess tayo lang yung mga Pilipino gumagawa dito sa diocese or even I guess dito sa Sydney area. Kaya natutuwa yung ating mga kababayan na at least ngayon ay makakatanggap na tayo ng maraming mga mag-attend sa para sa ating mga selebrasyon.
Nabanggit po ninyo yung salubong, ano? So siguro dun sa mga lumaki na dito, medyo bago ito para sa kanila, no? Dahil ito sa Pilipinas, madalas talaga ito ginagawa para sa mga kumbaga nagse-celebrate ng Holy Week o Semana Santa. At para po dun sa mga hindi nakakaalam kung ano yung salubong, ano pong ginagawa ng Filipino Chaplaincy pagdating ng pagkakataon o aktibidad para sa salubong?
Ito po ay ginagawa natin ng madaling araw dahil alam natin nung madaling araw ay pumunta si Maria Magdalena, puntahan ng ating Panginoon, ano, sa kanyang libingan at wala na doon. At nalaman na wala na pong ating Panginoon, ito ay ating ginagawa para paggugunita ng in a way, tuwa na nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginagawa ay mayroong prosesyon na nagsasalubong yung dalawang resurrected Christ, ang ating mahal na ina na nag-Mater Dolorosa noon na ay magsasalubong sila. No? May prosesyon para ito ay ipagdiwang ang kagalakan no, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, isang exciting ito noon, merong mga anghel nagpapahiwatig ng tuwa at galak. Unfortunately, this year ay medyo naalanganin tayo sa paghahanda dahil nga sa restriction ay hindi na nakapag-practice yung mga bata ng kanilang mga anghel, yung mga anghel ng mga bata para sa salubong. But that is the spirit that we celebrate every Easter Domas.
At syempre ito ay tuloy na tuloy nga dahil sa paggaan ng mga restrictions. Saan po ito gaganapin?
Every year, nakikiusap kami sa school sa Nagel College Hall sa South Blacktown, Orwell Street. Ginagawa ito doon dahil medyo malaki yung lugar at nakatanggap tayo ng mga mag-attend.
For sure, marami tayong mga kababayan na pupunta dyan, lalo na at nung nakaraang taon nga, hindi ito nagawa.
Hindi ito natin nagawa nung nakaraang taon dahil medyo na-lockdown pa tayo. Kaya medyo exciting na rin ngayon dahil you know, masarap din natin makapag-diwang tayo ng itong malaking celebration.
Nitong pandemic, masasabi ba natin na mas kumapit ang mas maraming mga Filipino sa kanilang paniniwala o pananampalataya at sa anong paraan po ito?
Gusto kong maniwala dahil sa atin malakas yung ating pananampalataya sa Diyos, yung ating mga kababayan na mga Kristiyano, na itong mga nangyayari ngayon ay isang imbitasyon din ng ating Panginoon na lalong kumapit sa Kanya at magtiwala no, sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng ating mga hamon sa buhay. Minsan marami tayong mga kababayan na dumadaan ng mga problema. Ito ay papakita na hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kaya sa panahon ng pandemya.
At sabi nga natin, ang mga Katoliko talagang pinagdiriwang ang Holy Week o Semana Santa. Ano po. Pero hindi naman ibig sabihin na kung iba man ang relihiyon ay naiiba na at naiiba ang paniniwala. Kumbaga kahit ano pa man yung paniniwala o pananampalataya nila. Parang masasabi natin na mas kumapit talaga ang bawat isa sa kanilang mga paniniwala.
Opo, lalo tayo, kung may paniniwala tayo sa Diyos, ano, alam natin na Katoliko ka man o hindi ka Katoliko, ay alam natin na ang Panginoon ay makapangyarihan po. No? Siya rin ay tumutulong sa atin. No? He intervenes sa buhay natin. Kaya in a very mysterious way, ika nga, yung, sa spiritual nating buhay, hindi man natin makita yung parang magic na tulong ng Panginoon, alam natin na kung mayroon tayong paniniwala sa Diyos, no, sa makapangyarihang Diyos ay nakakaraos tayo, lumalakas tayo No? Kaya ito yung hamon sa mga sa ating lahat, no? Magtiwala sa ating Panginoong Diyos.
Sa tingin niyo po, bakit patuloy na mahalaga ito para sa mga nakakausap ninyo na mga Pilipino? Yung ipagpatuloy nila yung paniniwala nila at magawa ito to keep their faith and actually practice it.
Totoo po yan. Mahalaga ito sa ating buhay, no? Dahil yung ating pananampalataya ay siyang nagbibigay ng direksyon. Una, sa pang-araw-araw nating pamumuhay at yung nagbibigay ng kahulugan at purpose ng ating buhay. Kaya mahalaga ito para sa atin na habang hinaharap natin yung minsan ang ating mga problema sa buhay o yung ating mga confusion minsan, alam natin na ang Diyos yung nagbibigay ng liwanag at naggagabay sa atin. Kaya mahalaga po talaga ang panampalataya sa buhay nang hindi tayo mawala, hindi tayo kakaroon ng in a way ng despair sa buhay. Ang problema natin ay nagdadala sa parang despair at misery sa buhay, ang sa kanya ay nagbibigay sa atin ng in a way direction kung saan tayo patutungo at anong ginagawa ng Diyos sa ating buhay.
Salamat po. At syempre po, mensahe ninyo sa mga kababayan natin, lalo na sa patuloy na kinakaharap natin na pandemya sa kasalukuyan.
Yeah, ang mensahe ko lang sa ating mga kababayan ay unang-una, sana patuloy sila magtiwala sa Diyos, no, kahit sa kabila ng mga nangyayari, at patuloy na magdadasal at patuloy na magdinilay kung ano yung mensahe ng Diyos, no, sa ating buhay, no, lalong-lalo na ngayon. At magiging generous sa pagmamahal, maging generous sa pagtulong, no, lalo na sa ating mga kababayan din na mga naghihirap, dahil mas lalo po natin nagkagandahang loob na ating pinapakita sa ating kapwa po.
At Father Reggie, curious lang ako, dahil ba gumaan na ang restrictions sa New South Wales at halos sa kabuuan ng Australia, meron pa rin po ba kayong live stream ng mga magaganap na activities nitong Holy Week?
Meron pa tayong live stream dahil alam natin na kahit lumuluwang na po yung ating pagtanggap ng mga makapagdiwang ay meron pa rin hindi talaga makakapunyan yung mga may sakit. Naiintindihan natin na siguro ay hindi advisable din sa kanila na pupunta ng medyo crowded places. Kaya ang live stream ay mahalaga pa rin para may bahagi natin sa ating kapwa, no? Lalo sa ating mga kapwang Pilipino ang mga pinagtin.
Saan po nila pwedeng makita o makasabay sa live stream na ito?
Ang ating pong Filipino chaplaincy dahil sa Paramata ay meron po tayong Facebook page. Pwede lang bisitahin po yung website din. At saka hanapin yung Facebook page ng Filipino Chaplaincy Diocese of Parramatta.
Maraming salamat po sa inyo, Father Reggie Lavilla, mula sa Filipino Chaplaincy dyan sa bahagi ng Diocese of Parramatta.
Maraming salamat din po sa inyo, Annalyn.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.